Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli, čo mi nikto nepovedal. Dnes sa budeme rozprávať s pani riaditeľkou z Vyglašskej huty z Kalinky, zo škôlky a budeme sa rozprávať o tom, ako napríklad dieťa pripraviť pred nástupom do škôlky, čo sa robí v škôlke, čo sa učí a aký majú režim. Dobrý deň. My máme doma 3-ročného Mateka, ktorý nastupuje v septembri do škôlky a máme ešte pred sebou nejaký ten čas doma. Ako by som ho mohla doma pripraviť na škôlku? Že čo mu doma hovoriť, alebo čo mu radšej nehovoriť?
Tak určite ho nestrašiť, že pri nejakej príležitosti, počkaj, pôjdeš do škôlky, tam uvidíš, tam sa všetko naučíš. Skôr ho tak ubezpečovať, že je to priestor, kde sa môže hrať, kde spoznávala nových kamarátov, kde vždy maminka pre neho príde, alebo ocko, aby ubezpečiť ho, že to bude miesto také, kde bude cítiť istotu. A že čokoľvek ho bude trápiť, vždy môže povedať buď vám, alebo pani učiteľke.
Že je to pre neho výhra byť v škôlke.
Určite áno.
Mňa ešte čo zaujalo na škôlkach sú adaptačné procesy. Čo to znamená ten adaptačný proces a po prípade koľko trvá a ako to vyzerá?
Tak adaptačný proces je vlastne zoznamovanie sa dieťaťa so škôlkou. Je veľmi, veľmi individuálny. U každého jedného dieťaťa je individuálny. Niekto potrebuje viac času, niekto potrebuje menej času, aby sa mohol zoznámiť s tou škôlkou, s pani učiteľkami. Niekto potrebuje, aby ten rodič bol prítomný pri tej adaptácii a niekto to vôbec nepotrebuje. Každá škôlka má svoj zaužívaný režim adaptačný, čo zo zákona vyplýva, že adaptácia u zdravého dieťaťa by mala skončiť do 3 mesiacov od nástupu.
Ale rodič je tam prítomný vtedy?
A môže byť, ani musí. Všetko to zase záleží od škôlky. Mm-hmm. Aký má nastavený režim, ako má nastavené pravidlá. My, keďže toto sa nás veľmi týka, v septembri nám znovu nastúpia detičky od 2,5 do 3 rokov, čiže ten adaptačný proces my už začíname ďaleko, ďaleko skôr. Ano. A to tým spôsobom, že v júni rozpošľame pozvánky na také malé rodičovské stretnutie, kde vlastne dáme rodičom také inštrukcie, čo všetko dieťatko potrebuje v septembri do škôlky. Neviem, či to chcete vedieť, alebo každá škôlka je to individuálna, tak potrebuje pyžamko, papuče, náhradné oblečenie, určite náhradné oblečenie, ktoré ostáva v skrinke, od spodného prádla, gaťky, slípy, tielko, nejaké hygienické potreby má každá škôlka zabezpečené trošku ináč. Pretože my tu máme rodičovskú radu, kde sme sa dohodli, že dieťa si donesie v podstate len kefku a uterák, pohárik, zubnú pastu a všetky tieto veci, ktoré má dieťatko na osobnú hygienu, máme tu v škôlke a zabezpečujeme to my. Z rodičovských financií. Ale čo sa týka toho adaptačného pobytu, tak je taký, že rodičia spolu s detičkami nás chodia navštevovať počas pobytu vonku. To znamená, od 9:30 v lete už chodívame vonku cez prázdniny aj v tom júni a deti sa tam s nami aj s ostatnými deťmi začínajú hrať. Čiže spoznávajú nás, my spoznávame, my vidíme, ako reagujú, my vidíme, ako reaguje rodič na dieťa. Ano. A stáva sa to prostredie také príjemnejšie pre neho a už nemá potom ten strach.
Čiže troška sa spoznáte?
Trošku sa spoznáme, áno, komunikujeme spolu. Aj to dieťa sa tak odbúra ten strach, že nie je to o tom, že príde 2. septembra do dverí a rodič ho tu odovzdá. Ale u nás to napríklad funguje aj tak, že dieťatko príde a ten rodič toho 1. septembra alebo ten prvý týždeň ostáva tu.
Ostáva tu celý deň? Alebo máte to nastavené?
Máme to nastavené tak, že prvý deň sú to 2-3 hodinky, koľko to dieťatko zvládne.
A ono potom odchádza to dieťa?
A dieťatko môže odísť, áno. Čiže ten prvý týždeň, druhý týždeň je úplne, úplne voľný. Vždycky poprosím aj rodičov, tí, ktorí nastupujú do práce, aby to riešili skôr, aby si buď oddialili termín nástupu, aby ten prechod z toho domáceho prostredia do materskej školy nebol taký veľmi zaťažujúci pre to dieťatko a pre tú psychiku, lebo je to veľmi dôležité, aby ten nástup bol pozvolný, pomalý, bez nejakých traumatických zmien a otrhávania dieťaťa z rodiča. Lebo to je pre mňa ako pre učiteľku je to srdcervúce a dvojnásobne je to horšie aj pre to dieťatko, lebo jednak sa bojí, že maminka alebo ocko pre neho neprídu a ostáva tu úplne s cudzou tetou, čo je úplne hrozné, keď si to predstavíme, že by my sme takto niekde ostali.
Áno. A dá sa po tých troch mesiacoch napríklad povedať, že dieťa ešte nie je pripravené na tú škôlku, hoci už má na to vek, že už dosiahlo aj niektoré deti majú aj 3,5 roka, lebo majú skôr narodenie a zobrali až neskôr.
Dá sa to. Mali sme aj takýto prípad, keď dieťatko nastúpilo skôr do škôlky, malo 2,5 roka. A síce ešte ani veľmi nehovorilo a veľmi plakávalo, tak sme sa s maminkou dohodli, že na nejakú dobu, teda 1-2 mesiace ostanú doma. Dieťatko sa krásne ukľudnilo, dozrelo, lebo je to všetko o dozrievaní dieťaťa. Ano. A keď prišlo po prázdninách, po zimných prázdninách, teda po vianočných, tak úplne bolo to bez problémov. A ďalšie dieťatko, adaptačná doba nám trvala niekedy aj pol roka.
A potom pol roku to už išlo.
A po pol roku to bolo bez problémov, bez slz. Dieťatko sa krásne rozlúčilo a nemalo problém ostať tu.
A dá sa povedať napríklad, že po tom adaptačnom procese, ktorý môže prebehnúť dobre, môže nastať ešte aj nejaký zlom u toho dieťaťa, že začne ráno plakávať. A že kedy je ten plač ešte v poriadku a kedy už na tom dieťati vidíte, že ja neviem, stojí pri okne, pozera, je smutné, nerozpráva, nehrá sa.
Veľmi dôležitá je tá komunikácia medzi rodičom a učiteľom. Čo by som veľmi odporúčala všetkým maminkám, aby každé ráno, ak vidia nejakú zmenu na svojom dieťati, to odovzdali pri odovzdávaní toho dieťatka aj tú informáciu, že niečo sa mi nezdá, dneska bol taký plačlivejší, alebo sme zase mali problém, že nechce riešiť. Alebo sa potom pýtali toho dieťatka, či sa niečo stalo. Najlepšie je to v bežnej hre, keď dieťa večer pred zaspávaním najradšej rozpráva. Všetko si to tak ukladá do tej pamäte a to rozpráva.
Čiže dôležitá komunikácia aj s učiteľom, aj s dieťaťom potom doma.
Lebo ono môže byť nejaká vec, ktorá ho napríklad sa ten deň nejako traumatizovala, rozrušila. Môže to byť nejaké nedorozumenie s kamarátom, ktoré dieťa zobralo veľmi, veľmi citlivo. Sú rôzne typy detí. Sú typy detí, ktoré sú veľmi emocionálne citlivé. A niekedy tam stačí, že pani učiteľka zvýši hlas a si to na druhé dieťa a dieťatko si myslí, že to bolo na neho a už to je. A pri tých počtoch, ktoré máme v materskej škole, je to veľmi náročné. My tým, že sme jednotriedna materská škola, máme 23 detí od 2 rokov do 7 rokov. Čiže to je iné priority, majú dvojročné deti, inak sa hrajú trojročné deti. Iné už potrebujú 5-6 ročné deti, čiže je to veľmi, veľmi vyčerpávajúce náročné. Aj pre tú učiteľku, ale aj pre to dieťa.
A ako vyzerá taký bežný deň v škôlke? Povedzme, že dieťa je už adaptované, neplače, hrá sa, komunikuje. Ako tí najmenší? Poďme k tým najmenším. Že čo robia tí počas dňa?
Aha. Myslím si, že veľmi dôležité je, ako sa rozlúči hneď s rodičom. To je taký zlomový prvok, lebo
máte
niekedy...
Máte nejaký typ, ako sa správne rozlučuje, keď dieťa stane lamou nohou?
Áno, niekedy to stačí posedieť si na lavičke v šatni, porozprávať sa s ním, čo sa deje, prečo nechce ísť, proste len ho postiskať niekedy, povedať mu, ubezpečiť ho, že všetko bude v poriadku, že maminka alebo ocko príde pre teba. Chvíľku sa pohráš s detičkami a prídeme pre teba.
Pani učiteľka niekedy chodí tiež do šatne sa s dieťaťom porozprávať, keď tam ten rodič sedí napríklad dlhšie?
Väčšinou to nechávame na rodičov, tú šatňu, nezasahujeme, ale keď vidíme, že ten ocko sa naozaj už ponáhľa do tej roboty, alebo maminka, že je to naozaj vážne, tak niekedy prídeme tak, že pomôcť tomu dieťatku, aby sa tak lepšie adaptovalo, lebo snažíme sa vytvoriť s každým dieťaťom si tu vzťah.
Áno.
Aby nás bralo, nám deti nevykajú, hovoria nám po mene. Čiže je to také veľmi...
Taká rodinná atmosféra je tu
áno,
vytvorená.
Áno, snažíme sa o to, aby tu bola rodinná atmosféra. A častokrát sa mi stalo, že už mi deti povedali mami, babi, Aďa.
Všetkými.
Všetkými menami, áno. Takže najdôležitejší je ten prechod z tej šatne potom do tej triedy. A ak vidíme, že dieťatko je napriek tomu rozlúčeniu ešte také, že chce ešte pláčkať alebo je smutné, tak mu ponúkneme, že môžeme na okno zakývať ockovi a maminke. A to sa tak väčšinou potešia, že teda ešte aj takú rozlúčku majú. A keď vidíme ďalej a nezaujali ho žiadne hráčky, tak niekedy si ho zoberieme na kolená a proste dovolíme mu len, aby ten smútok
dal von.
Niekedy si poplačka, keď si poplačka, tak už je všetko v poriadku a väčšinou ho zaujme nejaká hračka alebo veľkí chalani, ktorí tu niečo stávajú väčšinou. To sú takí konštruktéri alebo dievčatá. Tie zase niečo varia v tej kuchyni, čiže veľmi ľahko sa potom dá to dieťa rozptýliť hrou. Režim máme taký, že materskú školu máme otvorenú od 6:30 ráno. A do tej 8:30 je voľná hra detí. To ale neznamená, že deti sa len voľne hrajú, ale im vždy máme nejaký rezervuár hier, ktoré máme pripravené na ten deň, aby to spĺňalo nejakú tému, tému týždňa. A to im vlastne ponúkame a sme takými ako keby facilitátormi, že pomáhame im rozvinúť nejakú hru alebo len vstúpime do tej hry, ak vidíme, že je tam nejaká zváda, nejaká hádka, tak sa snažíme to nejako usmerniť. Máme pravidlá triedy, tak deti väčšinou vytvoria nejakú skupinku. Ano. Aj títo maličky. Takže chlapci sa väčšinou hrajú s vláčikmi, tak rozvinieme tú hru, že napríklad pristavíme zoologickú záhradu, zoberieme zvieratka, ktoré máme a snažíme sa tú hru nejako rozvíjať. Potom vlastne ideme na toalety, vycíkajú sa deti, umýjú si rúčky a ideme cvičiť.
Rozcvička, áno.
U malých detí je vedená veľmi hravou formou. Áno. Riekanky, básničky, je to napodobňovanie zvieratiek. Snažíme sa ich od malička. Takej tej správnej dýchovej gymnastike, precvičujeme ploché nôžky, čiže cvičíme na boso, naozaj aj odev ľahký, aby mali. No, po precvičení, alebo teda po rannom cvičení ide 10:00, takže ideme si zase znovu umyť ruky a ideme na 10:00, kde sa nadesiatujú deti. Tam maličky majú svoj stôl, aby dočiahli na podlahu, aby to sedenie bolo správne. A v podstate potom máme edukačné aktivity, výchovno-vzdelávacie. Aj u maličkých spĺňajú určité štandardy, ktoré sú vlastne predpísané aj štátnym školským vzdelávacím programom, aj školským vzdelávacím programom.
Takže to sú učia farby.
Áno, niekedy sa učia farby, niekedy sa učia zvieratá, niekedy. Teraz, ak to môžem porovnať, lebo túto prácu už robím dlhé roky, takže môžem to tak porovnať, že teraz deti sú veľmi, veľmi múdre a majú tie kognitívne schopnosti veľmi, veľmi vysoké. Čo im skôr chýba je taká tá praktickosť v seba obslužných činnostiach. Že to vidím ako taký nedostatok, že si nevedia napríklad 5-ročné deti zaviazať šnúrky. Že tá jemná motorika nie je až taká, že väčšinou preferujú také tie elektronické hračky.
Áno.
Že to vidieť aj na deťoch, čo si vyberajú.
Na hranie.
A keďže predtým som pracovala v meste, tak to viem úplne porovnať, že napríklad tieto deti majú v tejto dedinke majú úplne iný vzťah k tým elektronickým hračkám, že oni sa skôr tak radi hrajú s plastelinou,
tvorivé.
A tie deti zase radšej vyhľadávali také technické záležitosti. Takže. No, potom máme vlastne tie vzdelávacie aktivity, ktoré trvajú tak podľa veku dieťaťa. U maličkých je to naozaj krátka vzdelávacia aktivita.
Oni asi by formou, aj viac nevydržali.
Nie, tá pozornosť, musíme sa držať psychologických štandardov, ktoré nám ani nedovolujú, aby viac nejako sa to dieťatko sústredilo.
Áno.
Takže naučia sa krátku básničku, krátku pesničku, s nejakým pohybom to spojíme, na nejakú tému naozaj, že zvieratka, farby, tvári, vesmír ich zaujíma, už maličký ich veľmi vesmír zaujíma, dopravné prostriedky.
To
je taká aktuálna vec pre chlapcov. Takže, a potom vlastne sa ide von. Vonku trávime veľmi veľa času, hodinu a pol až dve hodiny, ak sa nám to dá.
A chodívate aj na prechádzky, keď sa dá, alebo ste len na dvore?
Pravda, že chodíme aj na prechádzky. Kým sa dá, sme na dvore, pretože už tu máme krásne vybudovaný dvor, takže si ho chceme čo najviac užiť. A potom už keď prídu tie jesenné dni, že bude pršať a že už sa nebude dať chodiť nejako na ihrisko, tak chodíme na prechádzky, čiže u nás túra je vždycky nejaká cesta do kopca.
Áno.
Takže nám to dá vždycky zabrať niekedy. Áno. Niekedy ideme kozajúci sa, pretože keď napadne sneh, tak je to tu náročné, ale zase to využívame, tieto kopce na sankovanie.
A vy tým, že ste jednotriedka, tak chodívajú mali s veľkými von naraz?
Áno, áno, chodívajú mali s veľkými. A je to tak, že už veľkých vedieme k tomu, aby pomáhali tým maličkým. Že napríklad nasunú rukavičku alebo zalepia. Áno, áno, že
Sneulu.
Potom áno, áno. No je to niekedy veľmi ťažké, keď máte pre 25 deťom nasunúť prstové rukavičky, tak akože v zime vždycky máme odkaz, aby teda rodičia naozaj dávali tie palčiaky. Že je to, my sa dvakrát zapotíme, kým to áno, áno. Takže po tej desiatej, po výchovno-vzdelávacom procese ideme vonku.
Ano.
Máme tu čistý, čerstvý vzduch, takže sa snažíme čo najviac tráviť vonku. A tých aktivít my veľa využívame. Napríklad poznávanie stromov. My to deti neučíme.
Vonku to už spájate, tak áno, príjemné,
áno,
zožitočné.
Príjemné. To je zážitkové učenie, áno, ktoré sa snažíme robiť.
Áno, to je fajn.
Takže, a potom vlastne, keď sa vrátime z vychádzky, majú hygienu, obed. A potom už nastupuje ten poobedňajší spánok. U predškolákov je to tak, že máme dohodu, že teda nemusia spinkať, keď už nechcú, lebo sú už veľkí. Ale tým, že vlastne na poobede je len jedna učiteľka a nemáme tu priestor, kde ich oddeliť. A ja som zase zásady, že teda by si aj predškoláci mali aspoň na 15-20 minút oddychnúť. Aj keď nemusia spinkať, tak počkáme, kým maličky zaspinkajú a potom vlastne z veľký vstávajú, ktorí nezaspali a ideme pracovať. Také tie grafomotorické zručnosti precvičujeme, na ktoré do obeda možno nebol čas a u predškolákov je to veľmi dôležitá oblasť, ktorú im treba veľmi ako precvičovať.
Ako to vyzerá? Čo robíte s tými veľkáčmi, tým mali spia?
Strihame, kreslíme.
Majú také,
aj plastelina, ale majú veľmi radi napríklad také pracovné listy, kde sa už priraďuje, počíta, kde sa spájajú tie čiary, aby tá ručka bola istejšia pred nástupom do školy, kde sú rôzne hlavolamy, kde hľadajú cesty, také labyrinty, tak to je niečo, čo ich tak...
Áno.
Kde zabezpečíme z jednej strany, aby bol aj ticho.
Áno.
Vedia, že musia šepkať, lebo maličky ich by zobudili, takže je to aj taký tréning vedieť, sedieť a byť ticho, čo je na školu veľmi dobrá.
A ešte cvičíte aj ruku.
Áno, veľmi dobrá príprava na školu, takže...
Skalinky chodia do prvej triedy, veľmi dobre pripravené malé
dúfam. Dúfam, že áno, ale tak máme dobré. So školou si často voláme, lebo však sme to na... také veľmi blízke a navzájom si pomáhame. Napríklad, keď oni majú divadlo, tak nás zavolajú. My, keď máme nejaké divadlo, tak zase tých prvákov, druhákov. Hej. Chodíme napríklad s predškolákmi do školy, aby videli, ako to vyzerá v prvej triede, aby nemali strach. Tak ako malé deti majú strach do škôlky, tak potom veľkáči niekedy majú strach z tej do školy, lebo väčšinou...
Je to zmena prostredia.
Je to zmena opäť veľká, áno.
Po troch rokoch je to tak rýchlo relatívne na tie deti.
Áno.
A keď sa vyspia tí malí, tak potom už je len voľná hra? Alebo
nie,
ešte
nie,
máte niečo?
Voľná hra. My to máme tak štrukturované. Ono sa vyzerá, že tie učiteľky sa celý deň len hrajú.
Ale ono to tak nie je.
Jeden vzdelávací štandard naplňame do obeda a druhý vzdelávací štandard z druhej oblasti rozvíjania a naplňame vlastne po obede. A je tam zase taká ľahká rozcvička po spánku, je tam olovrán a potom tá vzdelávacia aktivita krátka, výstižná, naozaj, že aby sme si buď precvičili to, čo sme si do obeda, alebo potom nejaká iná vzdelávacia aktivita, väčšinou z inej oblasti. Uh-huh. A potom vlastne už môže prísť tá voľná hra a uh-huh. materská škola je otvorená do 4:15, uh-huh. čiže dovtedy si rodičia môžu potom prísť pre uh-huh. dieťatko.
A povedzme, že mám dieťa, ktoré napríklad nechce, alebo teda škôlke, nechce jesť. Je obed, sú tie olovranty desiate, alebo povie, že nevie sa najesť. Ako vtedy pani učiteľky pomáhajú, reagujú?
Pani učiteľky sú veľmi kreatívne, aspoň u nás v materskej škole. Takže rozprávame, snažíme sa tým, že tie deti poznáme väčšinou už tak akože dobre. Uh-huh. Dá sa povedať, že dobre, tak naozaj
ale
poznáme aj to celé.
Ale keď tu máte toho trojročného, že zatiaľ neviete ako na ňo, takže kreativite sa medzi niekladu
určite
prijedla.
Určite áno. Bolo to už aj tak, že jeden malý chlapček chcel, že a pusti mi mobil.
Aha.
Túto rozprávku mám rád. Áno, ale tak to nefunguje.
Áno.
Snažíme sa už pri tej adaptačnej fáze zistiť a pýtame sa rodičov, čo má to dieťa rado, čo mu chutí, čo mu nechutí. Prvý pol rok...
A keď dostanete také výborné, že nič mu nechutí, tak čo
aj to sme mali, áno.
Tak ale aspoň, asi nenútite na silu to
nie,
dieťa.
Nie, nenútime. No. Ale aspoň poprosíme rodiča, aby mu doniesol niečo, čo má rád z domu. Hej, že prvý týždeň, prvý mesiac to rešpektujeme a potom už pomaličky od toho odúčame. Ale vždy tie deti majú radi aspoň ten suchý chlieb alebo suchý roštiek.
Že aj keď... Vy máte aj ovocie asi v škôlke však?
Určite áno, čiže sme v tom programe.
Ovocie,
áno, ale ono je fajn, lebo väčšina detí, ktoré nám prichádzajú ráno, ani nejedia.
Ano.
A potom vlastne to dieťa je podráždené, nervózne, tak ho tak skôr nabádame, aby aspoň trošku ochutnalo toho jedla, aspoň suchý chlebík. A to má väčšinou všetky deti majú radi ten chlebík, nie suchý, ale nenatretý pomazánkou, tak som to myslela, aby to nebol náhodou, že dávame deťom suchý chlieb.
Aby
si to nikto zle nevysvetlil. Nie, tak je to chlebík. Pani kuchárka už je na to nastavená. že teda, áno, že teda brokoličková natierka nebude mať veľký úspech. Ale čo má napríklad úspech je rybacia pomazánka. Tu väčšinou všetky deti akože milujú. A čo ešte prosíme...
Tak nás si robia dobrú v kalinke.
Áno.
Určite
áno. A čo by som ešte možno poprosila rodičov, je dôležité, aby dieťa aspoň ochutnalo doma nejakú stravu, aj takú novú.
Odhryznúť.
Minimálne odhryznúť, aby vedelo, lebo väčšinou to ani neviem, ako to chutí, ale nechcem to.
Áno, z princípu.
Z princípu. A keď to ochutnajú, tak väčšinou povedia, že je to dobré.
A máte aj vegetariánov, takých tých, čo sú samopresvedčení vegetariáni, že on meso jesť nebude?
Máme.
Vtedy meso ide bokom?
Áno, vtedy meso ide bokom.
Aj keď ochutná, ale nechutí mu ide bokom však?
Áno. Určite netlačíme do detí nejakú stravu, to nie.
Aby ste to neznechutili.
Určite
celkovo,
nie.
Však.
Väčšinou máme tak, že niektoré tieto malé deti nám jedia čisté zemiaky, rýžu, áno. Ale postupne sa to všetko zmení, pretože vidia, že tie ostatné deti jedia normálne stravu a väčšinou to tí veľkáči,
to
je výborné. Oh, hej.
Takže o ten... zahrátať.
A idú na dupľu a na ďalšiu duplu, takže ich to tak láka. O ten ďalší rok už určite pozorujeme úspech, že aspoň niečo ochutná. A máme aj také, že napríklad doma nechce nič papať a tu spapá aspoň čistý vývar z polievky. Hej. Že nespapá zeleninku, ale aspoň ten vývar. Alebo čisté zemiaky, že niečo aspoň ochutná, takže je to také.
Oni sú si aj navzájom inšpiráciou určite,
určite,
keď sa vidia jeden
deti
druhého.
Deti sa učia odzeraním, napodobňovaním. Takže.
Áno. A keď máte napríklad, viem, že kamoška má 4-ročného chlapca, ide do škôlky a on už nespáva po obede. A títo mali, ktorí nastupujú aj 4-ročný alebo aj 3,5-ročný a nespávajú doma, tak tiež ležkajú, iba kým mali zaspia? Alebo áno, u vás?
Áno. My máme také pravidlo. Tým, že tu máme takéto malé priestory, tak ja nemôžem nechať dieťa bez dozoru. Tým pádom máme pravidlo, že sa prezlečieme do toho pyžamka, oddychneme si a keď maličky zaspia, tak potom môžu vstať a môžeme ísť ku stolu a môžeme, my to voláme, že pracujeme.
Aha.
Takže môžu potom pracovať. Takže to je akože za takú odmenu. Ale veľakrát sa nám stalo, že deti doma nespali od 2 rokov a prišli do škôlky a to množstvo aktivít, režim.
Prečo len ráno skoré vstávajú.
Áno, ranné skoré vstávanie a dá sa povedať, že aj ten hluk, ktorý je pri 25 deťoch, a nám spôsobí to, že po prečítaní tej rozprávky sa dieťa uvoľní, ukľudní. A väčšinou všetci nám zaspinkajú.
A koľko máte ten spací čas? Aký je dlhý u vás?
Ten spací čas je vlastne od tej 12. Do tej 2. 4:15. Maličky niekedy by pospali aj dlhšie, ale to
budíte?
Už budíme, áno. Ale máme to tak, že keď sa dieťatko zobudí, tak nemusí ležať už na tom lehátku. Proste sa zobudilo. Vždy tu máme nejakých tých veľkých predškolákov, čiže oni už vedia, že tichučko si zoberú zo svojej stoličky veci, donesú si ich sem, tu sa prezlečú a môžu sa s nami tu pri stole hrať.
A vy pomáhate aj s prezliekaním a vyzliekaním? Alebo máte, alebo potom napríklad dieťa chce samo, tak asi samo ide?
Áno.
Áno, čiže je to také, že aj.
Určite nenecháme to dieťatko trápiť sa. Väčšinou pomáhame aj s obliekaním, aj s vyzliekaním, ale snažíme sa ich viesť k takej samostatnosti. A o to by sme potom prosili aj rodičov, vždy na rodičovskom združení vravím, aby teda dôverovali svojim deťom, že sú veľmi šikovné a veľmi múdre a nerobili zo seba sluhov, ale nechali to na tie svoje deti, že oni to dokážu a podporovali ich v tom, lebo taká tá prehnaná starostlivosť vlastne škodí tomu dieťaťu, lebo príde do škôlky a je vyčleňované, lebo všetky deti sa vedia obliec a on to nevie a je frustrované to dieťa.
Čiže potom to má negatívny dopad.
Áno. Lebo 3-4-ročné dieťa je už schopné sa samo najesť, samo obliec. Malo by si už obslúžiť sa aj po toalete. Ano. Čiže k tomuto vedieme aj rodičov pred tou adaptáciou na tú materskú školu, aby teda už tieto sebaobslužné činnosti mali zvládnuť aj deti doma.
Ja sa spolieham, že za škôlke náš Matejko naučí ponožky, to je momentálne problém číslo 1 u nás.
Áno, máme také figle, akými to učíme deti, či už obliekanie trička, alebo obliekanie tých ponožiek. Ale
vždy je na nás, niečo nejaký trik však.
Áno.
Dobre, tak troška sa spolahnem asi aj na škôlku.
Najhoršie sú pančušky v zime.
To vám verím, to je pre rodiča.
Takže to je také, ale vlastne pomáha celý personál. Keď máme začiatok školského roku, tak je to také, že nevynímajú, či je to pani upratovačka, niekedy aj pani kuchárka pomáhajú, lebo je toho veľa.
Ano.
A tým pádom, že budeme mať aj tento rok veľmi veľa maličkých detí, takže to bude trošku také náročné, ale už sa na to tešíme.
Áno. A mávate, hovorili ste, rodičovské združenia, to bývajú ako často? Na začiatku býva, alebo na, ako?
No, rodičovské združenie býva 2 až 3 krát do roka. Prvý mesiac určite to rodičovské združenie je v podstate až okolo konca septembra až v októbri. Pretože rešpektujeme to, že väčšinou rodičia majú buď staršie dieťa a škola je tá, ktorá máva skôr rodičovské združenia a zase nechodia z jedného združenia do druhého, lebo aj tie informácie sa im úplne splynú. Takže väčšinou to my v materskej škole dávame až tak na konci mesiaca. To je to také prvé vstupné, ale naši rodičia sa snažíme, aby už mali všetky tie informácie ohľadom stravy, ohľadom platenia, ohľadom režimu materskej školy, všetky už, aby mali dopredu. Aby sme to nemuseli komunikovať medzi dvermi, lebo to je veľmi náročné a to sa nedá, ak sa máme venovať deťom. No a potom druhé rodičovské združenie býva tak vo februári, v marci. To je hlavne pre tých rodičov, ktorí majú deti pred nástupom do školy, kde ich vlastne informujeme o tom, kedy je zápis v materskej škole, čo teda ešte by sme teda predpokladali, že by mohli aj doma pomôcť nejakým docvičením niečoho, napríklad pri logopédii nejaké hlásky ešte dotrénovať doma.
Čiže alebo to majú pani učiteľky po logopedickej stránke odsledované troška?
Áno, robíme aj
odporúčania dávate.
Ale chodí nám pani logopedička na depistáž vždy v oktobri, keď sa to už trošku tak ukľudní, utrasie už, keď tu nie je toľko plaču. A vlastne potom dáva odporúčanie pre rodičov a rodičia môžu alebo nemusia chodiť, ale tak väčšina všetkých rodičov to akceptuje a ak treba tomu dieťatku nejako ešte docvičiť nejakú hlásku, tak chodia na logopédiu.
Pri akom veku? Či, alebo od akého veku? Či väčšinou predškoláci?
Nie, už je to od toho štvrtého veku. Ešte tie trojročné deti, ale už keď je to štvorročné dieťa, veľmi nezrozumiteľne rozpráva, je tam problém so sikavkami a s inými hláskami, tak väčšinou to už odporúčame. Aby bol dostatočný čas na to a priestor, keď pôjde do tej školy, lebo to sa všetko potom odvíja následne aj s písaním a s diktátmi a to všetko treba, aby to bolo pripravené na tú školu.
Rodičia vedia prísť sa informovať o dieťati aj mimo rodičovských združení?
Áno, môžu sa. Veľmi neradi to robíme medzi dverami, lebo väčšinou
je to... Rodič sa ponáhľa.
Áno, rodič sa ponáhľa, chce nejakú informáciu. Áno, môžeme povedať, že čo dneska prežilo, niečo, čo sa deje. Ale potom máme vypísané konzultačné hodiny, kde vlastne rodič, keď sa dohodne, tak sme tu potom prítomné. Ale máme napríklad, korona bola v tomto dobrá, že sme založili uzavretú skupinu na Facebooku. A vlastne môžeme komunikujeme online. Áno, online.
Tento
takže
áno.
No, ja som sa trošku tomu bránila, lebo som sa bála.
Lebo ten osobný kontakt je predsa o inom.
Je to áno, ale musím povedať, že naozaj máme úžasných rodičov, ktorí komunikujú. Ja som sa bála tých komentárov a osočovania a takýchto vecí, ale nič sa také nedieje, takže to zostáva a komunikujeme, komunikujeme aj týmto spôsobom, že ak rodič potrebuje nejakú informáciu a nie je až taká dôverná, lebo to vlastne vidia všetci členovia tej skupiny, tak vlastne komunikujeme aj takýmto spôsobom.
Aj oznámy nejaké tam vešiate?
Áno.
Tak ja neviem, že bude karneval. Lebo...
Áno, všetky takéto základné veci, áno, lebo často sa nám stáva, že síce máme oznám na prvých dverách, na druhých dverách, ale nám povedia, že nevšimol som si, takže áno. Všetci sme na behu.
Ale táto digitálna doba to zabezpečila.
Áno, takže všetky oznámy, všetky také veci, ktoré sa dejú, napríklad cez tú stránku sme usporiadovali brigádu, keď sme robili detské ihrisko a tam sa nám prihlasovali rodičia, ktorí môžu, ktorí nemôžu. Takže to bolo veľmi, tak sa to osvedčilo, bolo to veľmi dobré. Takže budeme s tým aj pokračovať.
Čiže rodič vie prísť aj takto pomimo.
Áno.
Je ešte niečo, čo by ste nám chceli povedať alebo odkázať rodičom? Tak môžeme k tým malým, lebo väčšinou keď tu má dieťa súrodenca, tak je to asi troška ľahší prechod do škôlky a k nemu, tomu staršiemu. Takže či je niečo také?
No, aby si rodičia uvedomili, že ten prechod z domáceho prostredia pre to dieťatko do materskej školy je veľmi, veľmi ťažká situácia, aby ho na to pripravili. Napríklad aj takým niečím, že ho dajú spinkať ku starkej alebo k nejakej tete, aby sa naučilo fungovať aj s inými ľuďmi a v cudzom prostredí. A ak si bude isté, aby sa potom nebáli a potom aj to dieťatko bude reagovať aj na tú škôlku úplne ináč. A čo je veľmi dôležité, ešte možno načúvať tým deťom. Že nie každý deň máme aj my dospelí. Dobrý deň a niekedy to majú aj tie deti. A dať trošku nabok tie svoje starosti a svoju prácu, ale možno byť taký empatický a vnímavý, čo mi to dieťa chce povedať. A pre neho tá jeho boliestka je taká veľká, že sa s ním nevie popasovať a vidieť to potom veľmi na tom dieťati, a ktoré si vyžaduje náš čas a teda čas rodičov. Tak by som možno chcela byť taká a poprosiť rodičov, aby boli takí empatickí svojim deťom, že niekedy stačí naozaj to vypočutie, pohľadenie, vnímanie tých potrieb dieťaťa, ubezpečenie ho, tej istoty, že mamka, ocko sú tu a prídu pre teba. No a ten tréning toho, tých sebaobslužných, aby teda nemal ťažký taký proces štart. Adaptácie v tej škôlke, že ani bol handicapovaný, že sa nevie utrieť na záchodíku, alebo že sa nevie obliecť.
A ruky umyť.
Ruky umyť, také tie základné veci, držať lyžičku. Hej, že my ho to naučíme, ale to nie je naša úloha, je to úloha rodičov. Takže nebrať zodpovednosť tú, ktorú majú mať tie deti, lebo už dvojročné dieťa si napríklad by malo vedieť uložiť hračky, pomôcť pri umývačke riadu,
aj také tie základné, deti,
tie základné veci a tráviť s deťmi veľa času. A čo by som ešte možno chcela tak poprosiť rodičov, že tých maličkých úplne nenechávať potom nejako dlho v tej škôlke.
Do poslednej možnej
minúty. Do poslednej možnej, áno. To sa nám často stáva a ja vidím, ako tie deti trpia naozaj, že je to ťažké.
Že tým menším je lepšie možno troška skôr ho zobrať.
Určite áno. Určite áno, že ja vidím, ako oni čakajú, keď sa zobudia hneď, že koľko je takých detičiek, ktoré napríklad už nechce ani olovrantovať, ale túžobne čaká. Mali sme tu chlapčeka, ktorý pol roka dokázal chodiť po triede hneď, ako sa zobudil, lebo bol nastavený tak, že maminka pre neho príde. Takže a keď niečo sľúbime deťom, tak
treba dodržať.
Pamätajú si. Deti majú veľmi, veľmi dobrú pamäť.
Majú.
A dôvera je veľmi krehká, vzácna. Takže...
My sme tiež začali Matejka pripravovať, on sa teší na zemiaky.
Výborne. Škôlke. Varí teda pani kuchárka.
Ale čo vlastne si najviac tak odnesiem, je asi to, že treba mu hovoriť, že od koho tam, alebo ja ho tam nechám, ale že po neho prídem. Že toto je pre mňa také najkľúčovejšie. Teraz, lebo tých ostatných veciach sme sa tak rozprávali. Tak ďakujem.
Prosím.
Ďakujem, že ste prijali aj pozvanie. Ďakujem. A ja by som sa s vami chcela teda rozlúčiť a teším sa pri ďalšom dieli.